Sot në katedralin e Tiranës, në katedralin e Shënpalit, në orën 11, është kremtuar mesha e kryesuar nga eminenca e tij, kardinal Zenon Grokolevski, prefekti i Kongregatës për Edukimin Katolik, me rastin e përvjetorit zgjedhjes së Benediktit të 16 në krye të kishës. Kardinal Grokolevski gjendet në Shqipëri këtë ditë edhe për kremtimin e 150 vjetorit të themelimit të seminarit papnor të Shkodrës. Në fjalën e tij gjatë meshës, kardinali theksoi se ndihet i emocionuar që gjendet në kryeqytetin e kombit që ka pësuar në kohë shumë të afërta një përndjekje komuniste të gjatë dhe shumë të rëndë. Ai theksoi se synimi në Shqipëri i komunistëve ishte që nëpërmjet një ideologjie obskurantiste dhe veçanërisht nëpërmjet forcës, të zhdukte nga zemrat e njerëzve hyjnë, ta zgjisonte tërësisht rëndësinë e atit të shenjtë dhe të mësimit të tij. Pikërisht për këtë arsye, kandidat Grokolevski theksoi edhe besnikrinë që kisha në Shqipëri ka treguar gjithmonë ndaj atit të shenjtë. Në meshë u lut për Papën Benedikti 16 dhe të gjithë të pranishmit së bashku me kardinalin ripërtërin edhe njëherë besnikrinë ndaj atit të shenjtë dhe ftesën e tij për të hedhur rrjetet në detin e historisë dhe për të çuar njerëz tek Krishti, njerëz tek hyj, njerëz tek e vërteta. Përveç kardinalit Grokolevski, në mesh ishin të pranishëm edhe nunci apostolik në Shqipëri, shkëlqësia e tij Ramiro Molinar Ingles, sikurse edhe arqipeshkvi i Tiranës dhe i Durrësit Monsignor Rok Mirdita, i cili përshëndeti kardinalin në emër të gjithë besimtarve dhe të kishës diocezane në fillim të meshës, duke theksuar se kjo katedrale është e re, por mbart me vete një histori të lashtë, sepse është një katedrale kushtuar Shënpalit, i cili ka qenë ungjëllizuesi i parë i këtyre tokave. Gjithashtu Monsignor Mirdita në përshëndetjen e tij ripërtriu edhe një herë besnikërinë e kishës vendase ndaj atit të shenjtë, ndaj pasardhësit të Pietrit. Mesha kaloi në një klim shumë shpirtërore dhe shumë të përqendruar dhe në fund të meshës njerëzit u treguan shumë entuziast për praninë e kardinalit në mesin ton, duke ofruar edhe nëpërmjet një fëmije një homazh floreal për arqipeshkun, një fëmijë veshur me kostum popullor tradicional shqiptar. Dhe kardinali duket që mbeti shumë i kënaqur nga ky takim me popullin e Zotit në katedralen e Shënpalit në Tiranë.